Legebiltzarreko 267 eserlekuak eta herrialdeko 24 gobernadoreak aukeratzeko hauteskundeak egin zituzten maiatzaren 28an Venezuelan. Eta ohiduenez, oposizioan bi harrera egon ziren, Machado buruduen oposizioak boikotera deitu zuen eta oposizio leunak parte hartzera eta gobernuari boterea urratzera. Euskal Herritik ere egon zen bertan, ordezkari delegazioa, eta noski, ba, aprobetxatuko dugu, gurera gonbidatu dugulako bertan egon zen kidetako bat, horri helduko diogu hurrengo minututan. Alba Gutierrez, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Mila esker.
Bai,
zuri, gure deia jasotzeagatik. Alba, zu bertan izan zinen, kontatu iguzu norren izenean, edo zein izan zineten bertan hola orokorrean?
Bai, ba, hori, beste 17 taldekide euskaldunekin joan ginen, Venezuelara eta ikuskapenanak egitera, ni pertsonarki emakume mugimendu demokratikoaren izenean joan nintzen, baina beste hainbat talde egon ziren bertan.
Dira, ba ordezkaritza bertan egon zen, aipatu duzu ikusketa lanetan edo, eta eskatuko dizugu ba pixkat azaltzea, ez? Nola interpretatu zenuten, ez? Gertaturikoa zein irakurketa egiten duzuen. Aipatu dugu Euskal Herriko ordezkarien presentzia egon zela, Alba, bertze herri alde batzuetakoa ere bai, ez? Eta ez dakit zuentzat zergatik zen garrantzitsua presentzia hori egotea edo zer ekartzen zuen?
Bai, hori da, ez? Mundu guztiko ordezkariak egon gara bertan, ezaguna da Venezuelak pairatzen duen blokeo ekonomikoa, baina honekin batera komentatu izan da moduen, blokeo mediatikoa ere ematen da, ez? Manipulazio mediatikoa esango nukenik. Eta honekin apurtzeko eta hauteskunde giroa normaltasun demokratikoan ematen dela bermatzeko egon ginean bertan.
Tira, blokeo ekonomikoa aipatu duzu, Alba, ez hori bakarrik, ez? Manipulazio mediatiko guztia, kokatzeko pixka bat, hauteskunde hauek zein testu ingurutan, zein egoeratan ulertu behar ditugu, Alba?
Vale, ba, nik uste dut garrantzitsua dela azken hamarkadetan zer gertatu izan den ulertzea, ez? Venezuelan gaurko testuinguru ulertzeko. Komentatu dugunez, edabideen manipulazioaren ondorioz, Amerikako eta atzerriko potentziek hauteskunde sistema bera deslegitimatu nahi izan dute behin eta berriz. Eta testuinguru horretan, Venezuelako borroka hori bera izan da, ez? Bere erakundekiko eta hauteskunde emaitzekiko errespetua. Ikusi dugu deslegitimazio kanpaina horrekin nora entzeko gai izan diran. Eskuartze militarran saiakerak ikusi dugu, edo presidente bat pertsonai baten gandik ordezkatzeko saiakerak, ez? Beraz, bat testu inguru latzean eman dira hauteskunde hauek.
Hori da, testu inguru latz batean emandako hauteskundeak, hauteskunden prozesua bera, Alba, nolakoa izan da, edo ikuskatu duzuen, ez, bide hori nolakoa izan da?
Bueno, bosketa zentro ezberdinak behatu dugu, ni pertsonalki Lagoairako estatuan egon naz, baina beste euskaldunak Karakasen egon dira, eta danon ustez nik ustot erabateko laizaitasuna, ez, herriaren parte hartzea eta hauteskunde prozesuarekiko errespetua danok antzeman dugu Karakasen eta Lagoairan eta estatu ezberdinetan, ez. Azkenean Venezuelako herriak askatasunean gauzatu dauz bere botoak, eta presiorik eta ziurik gabe.
Eta nola interpretatzen dituzue, Alba, edo nola interpretatu dituzue lortutako emaitzak, edo zer adierazten dute lortutako emaitzek?
Bueno, parte hartze indizea bat azeste 140-koa izan da, ideia bat egiteko 2020-ko azken hauteskundetan baino 12 puntu altuagoa, datu hori prozesuaren sendotasuna eta zilegitasunaren erakusgarri argia dela uste dugu, ez? Oposizioko indar ugarik parte hartu dute, prozesu honetan gaizkiz banago 54 alderdi politiko guztira, eta txabismoak 24 gobernadoretatik 23 irabazi ditu. Beraz, herriaren borondatea eta burujabetzaren aldeko jarrera nabarmen geratu dira berriz ere.
Aipatu dugu, Alba, maiatzaren 28an ospatu zirela hauteskundeak, jada egun batzuk igaro dira, lorturiko emaitza hauek zein ondorio izanen dituztela edo izaten ari direla aurre ikusten duzue?
Bueno, nik uste dut hori emaitzen ondorio zuzena onkortasuna izango dela, ez? Azkenean, Asamblea Nazionala 183an Gran Polo Patriotiko dituriko koalizioak osatuta geratu da, eta horren ondorio zuzena hori izango da, ez da, gehiengoak ematen duen egonkortasuna gobernu batean.
Alba, egin duzu, zuen irakurketa, ez? Ba, bertan bizitakoa eta ikusitakoa, ez? Azaltzeko, eta hainbat ardatz azpimarratu dituzu, eta iruditzen bazaizu joanen gara banan-bana aipatzen, ez? Eta eskatuko dizkizugu, ba, bakoitzari buruzko azalpenak, eskertuko ditugu, pixka bat, ongi kokatzeko ideiak. Lehendabiziko azpimarra edo egin duzuena, ez? Aipatzen zen igun, lasaitasun eta normalitate demokratikoa izan da, ez? Ez dakit zer erran nahi duzuen honekin, aipatu duzu, hauteskunden prozesua bera nahiko lasaia, ez, izan zela, presiorik etzen uten antzeman, bozka ematerako orduan, jendearen gan, edo nolakoa izan da?
Ba, bai, aurretik komentatu duguna, ez, bozketa gure ustez giro lasaian eman zen, jai gitoan, ez dago nuke, Venezuela ez da Euskal Herria, eta badakizu, dena ospakizu bihurtzen dutela. Egia esan, ba, somatzen da venezolarrek euren prozesuaren jabe direla, eta izan nahi dutela bat ez. Eta horren erakusle da, ba, nola murgiltzen da jendea nagusiei bozka arrasteko, edo erroldak udeatzeko, eta bat.
Aipatu duzu, horri tiraka, horren aritik, Alba, prozesua ere transparentea, garbia izan dela.
Bai, guk ikusi duguna oso. Egia da, egiaztapen biometrikotik zenbaketa publikora prozesu txukuna garatu dela. Herriaren borondatea bermatu dela uste dugu. Venezuelako erakundeen lana nabarmentzen dugu, bereziki hauteskunde kontseilu nazionalaren.
Alba, aipatzen zen egun hasieran, tira, ba hortxe blokeo ekonomiko batean, ez, dagoen herrialdea dela, eta zuk azpimarra jarri duzu, herrialdeak garapen ekonomiko bat bizitu duela.
Bai, ni egia da, ni ez naiz aurretik Venezuelan egon, baina beste taldekide batzuk egon izan dira eta era bat somatu dute, ez, herrialdearen susperraldi ekonomiko argia eta hobekuntza nabarmena ikusi dabe segurtasun arloan, eta guk lasaitasun sentsazio nabarmenarekin kaletan eta osoetan bizi izan dugu.
Hala ere, Estatu Batuek ezarririko blokeo baten aintzinean, bueno, blokea egon badagoela, ez, hori ere azpimarratzen duzu, baina aldi berean, ez, herrialdeak erresistentzia, jarrera bat erresistentzia agentzia bat ere baduela horren aintzinean.
Bai, hala da. Estatu Batuek eta Europak ezarri dizkioten bloke ekonomiko bidegabearen gainetik, ba, Venezuelak hauteskunde eredugarriak antolatzea lortu ditu eta bere subiranotasuna eta sistema demokratikoaren indarra berretsi dituela uste dugu.
Alba, tira, pixkat solasaldi hau hortik dator, zuen ordezkaritza bertan hauteskundetan ere hortik etorri da, eta sarreran ere aipatu duzu zuk zeuk, ez, komunikabide europearrek desinformazio handia zabaltzen dutela, badutela ere bai, pixkat ez, Venezuelako egoeraren inguruan, gertatzen denaren inguruan, hori ere nabarmendu duzu hauteskunde hauetan.
Ba, bai. Europako edabide handiek eta Euskal edabide nagusiak barne bultzatu izan dute desinformazio kanpaina zalatu dugu aurretik ere, ez? Venezuelako errealitatea desitzuratu egin nahi izan dute nolabait, bazakit abstentzioaren aldeko mezuak bota dituzte, eta honela ba Venezuelako eskuin muturraren kontakizuna nolabait adosten dute, ez da.
Eta ezakit aintzinera begira horri aurre egiteko, zer duzuen aurre ikusita, Alba? Ze erronka, ze pausu emanen dituzuen?
Bueno, ba, herriak argi utzi du, ez? Irautza bolibartarrak oraindik sustraizako nahi dituela bertan, eta erresistentzia kolektiboa ez dela bakarrik defentsiboan gelditzen nola baita ez da, baizik eta etorkizuneko proiektu sozialista baten alde lanean jarraitzen dutela. Gure lana emetik aurrera, ba, orain egitela dengo garen moduan, ikusi dugunaren bozera mai izatea da, ez da, blokeo mediatikoa horrekin gura hotzekin apurtzeko.
Tira, hortxe, heldu beharreko erronkak, mila esker, Alba Gutierrez, ba, Venezuelako hauteskundeen gaia, ez, hain ongi kokatzeagatik, zuen esperientzia kontatzeagatik, plazer bat, mila esker.
Eskerrik asko zeuri.
Ongi izan.
Agur.